Campus FM jippreżenta.
Is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Nsellem nissemija kolla ta' Campus FM, inaqdu maħna, nihdu gost aħna u nibdew dan il-program li jismu Is-Sagru u l-Profan, f'din is-serja nixtiequ li nagħtu ħarsa lejn ir-reliġjon, issa mhux biss dwar in-natura tagħha imma wkoll dwar ir-rabta li r-reliġjon għandha ma' diversi aspetti oħra tal-ħajja, l-ekonomija, il-politika, is-soċjetà in ġenerali. Miegħi fl-istudju nil-amana lil Dr. George Vital Zammit li huwa Deputy Dean fil-Fakulta tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy u wkoll il-Kap tad-Dipartiment. U perswas li għanet nil-qak magħna.
Grazzi tal-istadina, Father John, grazzi.
U naturalment ir-reliġjon tilab ir-rwol importanti ħafna. Aħna għadna kif assistejna għal diversi tibdil fix-xena politika, anki dal-aħħar kollha qegħdin nitkellmu dwar l-elezzjoni tal-presidenza Amerikana, u anki inti ġieli ktibt xi artikli diversi mezzi tax-xandir dwar dan ir-rwol ukoll, ġver, mhux biss il-public policy. Jew il-politika ma sem ir-reliġjon. Kif sejrin x-xenarju, kif qiegħed bħalissa partikolarment nibdew mill-Amerika, għax inti hemmhekk donnu l-iktar strong point tiegħek, jiġifieri stronghold tiegħek.
Le, Father John, il-reliġjon hija komponent essenzjali ħafna f'kemm fit-twemmin individwali u anki fil-ħajja pubblika. Allura huwa variable importanti ħafna. Meta ħana nkunu qegħdin naraw il-politika kif tissarraf, il-politika kif inimaġuna, kif titwettaq, xi informa dak il-proċess, jiġifieri xi wassal biex titfassal ċertu politika. Insibu li naturalment it-twemmin individwali tal-bniedem għandu rwol importanti ħafna. U kategorija importanti ta' dak it-twemmin ħafna drabi huwa r-reliġjon. Tirajnija pereżempju fil-ħatra tal-President u mhux biss anki jew Malta għandna ritwal simili. Fil-ritwal il-President ma tkun qed jieħu l-ġurament jgħid so help me God. Hawnhekk ngħidu aħna hekk alla jgħinni. Issa naturalment sissa dan ir-ritwal seħħ dejjem minn nies li jemnu. Nies li ma jemnux falla qatt ma kien hemm li jokkupaw il-karika tal-President. Kien hemm ix-xettiċi imma dejjem tgħid li għalfejn qed issemmiha di għaliex dik fija nnifisha u rajna wkoll pereżempju fl-elezzjoni ta' Donald Trump tpoġġiet il-bibja li juża Abraham Lincoln hija bibja li għandha valur storiku u li fuqha inti tieħu l-ġurament illi inti tonora b'lealtà assoluta l-Kostituzzjoni Amerikana. Ma dak għax eżempju, Malta nagħmlu l-istess imma lejn il-Kostituzzjoni Maltija għandna garanti. U garanti u dik il-garantor ta' quddiem dik. Jekk inti temmen u tippratika dak ir-ritwal għandek il-lalla fuqek. Issa tgħidli għalfejn qed tgħidu din għaliex ir-ritwal anki reliġjuż jidħol anki fl-istituzzjonijiet politiċi. Aħna il-Parlament, is-sessjoni tal-Parlament tibda bit-talba.
Ekku.
Issa nistgħu nitlu fil-mertu ta' jekk hijiex xi ħaġa anakronistika jew ledik, ma ejja nħalluha barra dik. Però tibda bit-talba. Għandna il-bidu ta' kull leġislatura tibda bil-quddies. Il-karika tal-President Repubblika tibda bil-quddies. Mela, jekkux osservat jew le, nerġa' ngħid, ikonna naħseb ton programmi oħrajn biex noqogħdu fejn, imma era hemm, hija parti mir-ritwal. U din fis-sakru fil-profan naħseb illi titħol bħala xi ħaġa interessanti ħafna. Għaliex iċ-ċiviltà kif waslet illum, ħafna drabi tiġi at loggerheads, tiġi f'kunflitt bejn it-tagħlim tal-fidi, tagħlim reliġjuż. Mhux biss kattoliku, eh? Mhux biss kattoliku, ġiri ara kieku nistgħu niftħu ftit dal-argument, nistgħu nħarsu anki lejn reliġjonijiet oħra. Fejn ġifieri.
F'Malta u ħafna minnhom ukoll.
Użgur, ġifieri kemm fl-Islam, fejn aħna forsi xi ftit drabi nagħmlu l-iżball li norbtu l-Islam mad-dinja rbija. Però fil-verità l-maġġoranza tal-poplu Musulman hija tbarra mid-dinja arbija, għaliex fl-Azja, l-Indonezja, il-Pakistan, għanna maġġoranza għanna poplu ta' ċertu portata li huwa ta' fidi musulmana. U anki hemm din il-kollizjoni bejn is-sakru u l-profan spiss toħroġ fl-apertu. U għalhekk naħseb jiena li eħdan huwa soġġett li jibqa' pertinenti, jibqa' importanti għaliex ir-reliġjon forsi tista' tistudjah u xi kultant tiżola ftit il-politika minnu, imma anke ir-reliġjon fih innifsu għandu dimensjoni politika u l-istess il-politika għandha dimensjoni.
Imma allura x'tieħu l-politika mir-reliġjon apparti x'aħna qed insemmu dawn ir-rituali, imma hemm tifsira warajhom għalfej sar hekk u għalfej għadna nagħmlu hekk. Għax inkella, ekkun, kella nqaw f'dan is-sens anakronistiku. Jiġifieri il-fatt mhux biex nitlu fil-mertu tal-każ li hemm reliġjoni imniżla fil-Kostituzzjoni, ma għalfej pajjiż jagħmel hekk, jew l-Amerika, jew Malta, jew pajjiżi oħra.
Jiena naħseb illi issa nitlu ftit forsi fil-qasam antropoloġiku, soċjoloġiku u kollu biex ma nistemawx forsi. Imma il-tradizzjonijiet tal-pajjiż jagħmlu importanza, jagħmlu differenza kbira. Jiġifieri jiena l-ewwel meta bdejt insemmilek rituali le illi huma fil-politika fejn hemm preżenza reliġjuża kienu hemm minn qabel. U ħafna drabi jisiru forsi konvenzjonali qegħdin hemm. Ma dan kollu ma tistax tajt inti imma illi mandu lebda sens, jiġifieri il-reliġjonija biss ritwali xi ħaġa bħal-festa l-hemm morru l-festa tħanna sa knisja ħriġna l-istatwa ma jinteressana xejn mill-ispiritwalità u ġarrejna biss l-istatwa. Għal numru ta' nies iva dik hija realtà. U anke fil-politika. Fil-politika, infatti jien infurmat illi numru ta' deputati jitlu l-Parlament wara t-talba. U naħseb dik hija ħaġa sewwa jekk inti tkun konsistenti ma li temmen inti. M'għandekx inti naħseb jiena tgħid it-talba biex tkun qed. Tgħid it-talba jekk inti temmen fija. Jiena nemmen li bniedem għandu jkun konformi ma dak li jemmen, jiġifieri l-aġir għandu jirrifletti l-ħsieb, naħseb jien. Imma hemm min dawk il-valuri jħaddanhom, iwettahom, jiġifieri mhux biss jipritkom, imma jemminhom. U din rajnija għaliex fl-leġiżlazzjonijiet anke f'dan l-aħħar snin, fejn kellna riformi fid-drittijiet ċivili, kellna min qal isma' jiena din il-kuxjenza tiegħi ma tħallinix. U l-kuxjenza hija infurmata mill-valuri personali. Imma anke mill-aspett mill-morali reliġjuża li bniedem iħaddan. U dawn nerġa' ngħid mhux biss fil-dinja Kristjana, anke fid-dinja Musulmana, pajjiżi Musulmani illi hemm dik il-pressjoni li forsi jimxu iktar lejn ħajja sekulari, hemm reżistenza. Din rajnija fit-Tuniżija, pereżempju. Issa Tuniżija wara l-Arab Spring eleġew parlament laik imma imżewwa b'nies kemm huma sekolari u kemm huma reliġjużi u dawk jirriflettu l-istampa tas-soċjetà. U anke l-politiku jirrifletti s-soċjetà, aħna neleġġu nies biex jirrappreżentawna. U taqbel jew ma taqbilx, jiena ngħid għandu jkun hemm fil-Parlament taħlita ta' idejat.
Ġiet, pluralità tajba.
Jiena li nargumenta favur ħajja sekulari, imma eħen nistenna u nippretendi li jkun hemm illi fil-Parlament hemmhekk nirrappreżentaw l-idejat ta' kulħadd. Jekk veru nemmnu fid-demokrazija.
Fem, l-inqas li se jkun hemm hija tolleranza naturalment. Però allura hekk isnet nverġu wkoll fuq kwistjoni ta' political correctness, għax jiena nista' nkun ma' xi ħadd li jgħid xi ħaġa jiena ngħidha però l-intenzjoni tiegħi differenti jew ngħidha ma nemminix. Però qed inkompli miegħu jekk jiena nkun imsiefer u nżur familja sa dan diskors ieħor naturalment, però tinġib l-eżempju. Inkun missieħ għand familja Ludija jiena nagħmel skont tradizzjonijiet tagħhom. Jew jiena insertajt l-Ingilterra jgħid ma jiġi sjan kopt nimxi skont tradizzjoni tiegħu għalkemm huwa nisra nibħali. Tarid differenti. Jiġifieri jiena naħseb li huwa tajjeb li wieħed jimxi skont il-kuxjenza u dak li għandu jagħmel, jiġifieri aħna semmejna dell-eżempju tat-talba pereżempju. Imma allura biex immorru għal punt, il-political correctness jagħmel sens jew ma jagħmel sens fil-kwistjoni ta' reliġjon, pereżempju, u public policy, ħalli mbagħad nitkellmu fuq valuri.
Il-political correctness, Father John, jagħmel sens. Jekk inti temmen fid-dialogu ċivili. Jiġifieri inti tista' tkun ma temminx, inti qed issemmi, inti tista' tkun xi ħadd stidnek fid-dar tiegħu u inti tagħmel bħalu għax qiegħed fid-dar tiegħu. Jekk il-lajċità, jekk is-sekularizmu iwassal għalu, hawnhekk xi kultant jiena nerġa' ngħid inħoss li jkun hemm problema meta kemm min jemmen u kemm min ma jemminx, meta naqgħu fl-assolut. X'aktar sa jkun hemm problema li nkunu korretti ma' xulxin. Jiena nemmen li l-linja ta' konverġenza jrid ikun hemm. Għaliex għax inkella sa nibqgħu niġġieldu ma naslux. Ħa noħroġlu ħtiet mill-argument mhux biex nisloq, imma jekk weġa fl-istorja tal-umanità hija l-konflitt fil-vant nofsani. Hija weġa li ma narax li sejja dal-waqt. Rajna fl-aħħar ftit xhur tal-President Obama kif dik it-tensjoni anke mal-Prim Ministru Netanyahu ħarġet fl-apert, speċjalment meta l-Amerika ddeċidiet illi ma tagħtix il-vito tagħha quddiem in-Nazzjonijiet Uniti dwar mozzjoni li tresqet kontra settlement slut, tgħid li fejn sejjer. Ħafna mill-argumenti li jsiru li esponenti fil-kamp Iżraeljan jużaw li għandhom dritt illi jibnu fuq art li mhix tagħhom. U ma' argumenti religjużi. Ġi inti Hebron jiena ma' morċ, ma' nafx inti jersaċlem, imma Hebron hija raħal ta' iluf kbar ta' Palestinjani u għandek enclave żgħir tal-Lut illi jemnu li hemmhekk għandhom dritt divin illi jgħixu f'dik l-art. Hemmhekk m'hemmx local political correctness, hemmhekk m'hemmx local konverġenza, hemm ostilità reċiproka li ma twassal għalimkien. U jiena għalhekk naqbel meta nara inizjattivi tal-mexxejja reliġjużi anki politiċi li jnaqdu flimkien. U, let's agree to disagree, mintix qed tkun ipokrita.
Ċivili, ju.
Iġviri, jina nauspika illi id-dinja ssib mezz kif nibqgħu ngħixu mod ċivili ma' xulxin minkejja dak li nemmnu. Għax inkella jekk issa mela. All right, iġviri, din għajnija
fil. Ferri m'għandix minkejja ta' dak li nemmnu, għalmenu minn ħatija jiena teologu. Jiena ngħid, totalment qed naqblu li ma naqblux, però ma narax għalfejn reliġjon għandha tkun ta' xkiel biex ngħixu flimkien. Le?
Ir-reliġjon x'aktarx taf ma tkunx ta' xkiel, imma ir-reliġjon kif ta'
fiha kwistjoni ta' mentalità, jekkux mentalità oċċidentali u mentalità tal-punent. Tal-vant.
Imma kif taf inti hija soġġett tal-interpretazzjoni reliġjon? Issa inti taf tkun tgħix f'soċjetà fejn minkejja li inti għandek, neġa' nuża l-kelma minkejja, ma dan huwa timbru spiss minu musulman jieħdu, li l-Islam mhux kompatibbli mad-demokrazija u veru f'ħafna istanzi mhuwiex. Imma mbagħad tisma' interpretazzjoni, hawnhekk anke l-Università ta' Malta kenna grupp ta' musulmani illi għandhom rappresentanza Malta dawn huma tolleranti, ħafna tant huma tolleranti daw, illi pereżempju f'pajjiżi bħal Pakistan dawn huma meqjusa bħala mhumiex aċċettati, mhumiex aċċettati.
Liberali u
iżejjed le huwa kważi huwa crime illi tkun fija din l-għada. Tant huma issa minu l-veru Islam. L-Islam teokratiku ta' Saudi Arabia u ta' l-Iran jew l-Islam moderat sekulari ta' pajjiżi oħra. L-imu huwa wieħed, l-imu l-Kattoliċiżmu. Il-Kattoliċiżmu ta' poplu jenna forsi ta' nies ferventi pereżempju bħal Polonja. Bħal postijiet oħra, issa jiena forsi qed nagħmel ħażin nuża kattoliċi u forsi mistin nuża kristjani. Jiġifieri, in the last few years rajna revival tal-Evangelical Church. Ġewwa l-Amerika? U din rajnija espressa anki fil-vot. Il-famuż Tea Party Movement ġewwa l-Amerika huwa riżultat ta' dak ir-revival. Jiġifieri, noqgħdu attenti li ma naħsbux illi aħna hawn pockets fid-dinja fejn kien hawn revival ta' reliġjon. U dan impatta anki, jiġifieri, l-għażla tal-Viċi President l-Amerika ta' Mike Pence, waħda minnhom kienet dik il-kriterju. Donald Trump naħseb huwa viċin ir-reliġjon, daqska m'aħna viċin tal-qamar. Ġifieri juża kif irid u kollox. Imma Mike Pence le. U din sa narawha x'aktarx tissarraf fil-politika Amerikana. Għaliex anki kif jintażlu l-kandidati jirrifletti s-sentimenti reliġjużi evanġeliċi pereżempju li hemm fis-South tal-Amerika. Mike Pence ġej minn l-istat ta' Indiana. Iġivini jħe, le, Father John, jina naħseb illi l-interpretazzjoni ta' religjon dik toħloq diffikultà. Limija dak il-messaġġ illi veru ħireġ minn religjon partikolari? Iċini? Iġivini, artiklu ta' ftitilu. Titiriet tal-elal, il-linja tal-ajru, Izraeljana, għandek problema fejn meta jkun hemm lut ortodossi ma jaċċettawx nisa jpoġġu bil-qedadhom.
Iva.
Hija problema, toħloq problema lill-airline, għaliex dajek ikun qiegħed bil-qiegħda, dena ma jaċċess inti jkollok inti sifir bħali, ajruplan ikbar, u jkollok fil-liera ma nafx kemm għandek nies, dejjem jgħidlek isma' jien ma rridx marah dejja. Daw in-nisa jippretendu li jpoġġu wara net tal-bass. Tal-linja, daw affarijiet l-lum fl-2017 din nitkellmu. Dak jirrappreżenta r-reliġjon ġudajka, dak? Jew minn mhux bħalu. Jiġifieri jien għalhekk nemmen l-interpretazzjoni se tagħmel differenza kbira.
Għal-benefiċċju ta' min qed jismana li x'aħna l-terminu public policy nisemawha u nużawha fil-lingwaġġ tagħna, però fil-verità kif tfissirilna b'mod sempliċi?
Ara,
ħalli mbagħad immorru fuq lingwaġġ ta' valuri.
Le, il-public policy, le jekk nista' nagħti forsi translation qed ngħidu l-politika pubblika. M'aħna fil-Malti kemm għall-kelma policy u kemm għall-kelma politics m'għandniex distinzjoni, jiġri bl-Ingliż nagħmlu distinzjoni bej politics u policy. Bil-Malti għal dawk iż-żewġ tiklim nużaw il-kelma politika. Educational policy, il-politika tal-edukazzjoni. U politics u koll ngħidu la politika. Ejjen ngħidu public policy, il-politika pubblika x'qegħdin ngħidu aħna huma dawk id-deċiżjonijiet kollha illi jittieħdu fl-interess pubbliku. Mhux f'interess privat, dik kollha hija l-politika pubblika. Kumpanija illi għandha l-politika ta' kif jilbsu jew ta' fix jidħlu tew dik hija politika, policy, company policy. Illi jaderixxu biss leha nies illi jmorru f'dik il-kumpanija. Kull meta nitkellmu fuq public policy, qed nitkellmu fuq politika li taffettwa l-pubbliku in ġenerali jew qasam partikolari tiegħu, jien naf inti għandek politika dwar nies illi batu bid-dimensja. Mela irrestringejt, qed tajt x'aktarx nista ċertu weta ta' nies ta' ċertu kondizzjoni. Imma sa tħaddimha bi-flus il-poplu, bit-taxxi tal-poplu, b'riżorsi pubbliċi. Dik hija il-public policy. U da, kollu li jidur maħħa.
Allora jidħolu koll il-ġid komuni u xek.
Assolutament. U għalhekk.
U l-komplementarjetà bejn il-maġġoranza u l-minoranzi.
Assolutament. U kull min jokkupa karika pubblika irid dejjem iżomm frasu illi qiegħed hemm biex jissalvagwardja il-ġid komuni. Jiena din qedta, ktibta, il-politika hija kif tissalvagwardja kif tħares id-dinjità tal-bniedem. Jekk ma temminix dik, jew jekk m'intix qiegħed hemm, qiegħed fil-post il-ħażin. Jekk qiegħed hemm biex taħxem butek, jekk qiegħed hemm mal-aspirazzjonijiet personali, qiegħed fil-post il-ħażin. Sa jiena mmur lura l-famuża essej ta' Weber, il-vokazzjoni tal-politika. Il-politika bħal mija tiegħek ta' Assis hija vokazzjoni. Il-problema xi kultant li l-politika ssir professjoni hija li mbagħad jiġi job. Jiġi job u forsi tnaqqaslek ftit minn dik is-sensittività li għandu jkollok inti lej dik li suppost twettaq biha l-politika. Il-politika qiegħda hemm biex inti twettaq it-tibdil fil-ħajja tan-nies għall-aħjar.
Imma allura min imexxi ma jagħtix direzzjoni pereżempju kif nitkellmu fuq ġid komuni jew valuri pereżempju. X'inhu mal-kriterji li ħajmexxu il-min ħajamel din it-tip ta' politika verament tal-ġid, il-ġid komuni tal-poplu kollu. Jista' jkun ta' pajjiż u jista' jkun tad-dinja meta jiltaqgħu l-mexxejja flimkien.
Il-kriterji aħna spiss u dal-aħħar f'dal-aħħar xhur. Sfortunatamente kolli ngħid jiena x'il-fatt li reġgħet telet fl-aġenda l-kelma good governance. Tgħidli ma good governance mhux dejjem suppost hemmhekk tara dokumenti tal-United Nations, dokumenti politika tal-iżvilupp, imma kif pajjiżna l-kelma good governance reġgħet ħadet ċertu salienza. Good governance titlob rule of law illi inti meta tmexxi tibqa' tosserva l-liġi. Sa ġieli nagħmlu differenza bejn top dil-liġi u tosserva l-liġi. Jina nemmen il-liġi huwa qafas biex jigwidana. Il-liġi mandiġ soluzzjoni għal kull problema. hija qafas. Ma nistax ninterpretaw għal lettera, għax nitħluġu għal-ħajt. Pero il-rule of law, is-saltna ta' dritt, tittibqa' tiġi osservata. Il-kontabilta. Illi min imexxi huwa kontabbli lejn min eleġġieh. Illi min imexxi huwa trasparenti, trasparenza. Aħna bdejna u naħseb naqbel ħafna miegħek kif poġġejt l-argument, bdejna ddefinejna x'inhi public policy. Peress illi inti qed tuża r-riżorsi tan-nies, qed tuża flus in-nies, da qed taħdem bit-taxxi tal-poplu, inti obbligat illi tagħti rendikont ta' x'inti tagħmel bi-flus il-pubbliku.
Obbligu morali.
Obbligu morali, obbligu etiku, dik hija trasparenza. Illi inti tkun effiċenti. Daw, il-kriterji qed insemmilek il-kriterji tal-good governance li inti tkun effettiv. Jekk m'inti effiċenti, x'aktarx qed taħli r-riżorsi li għandek f'idejk, riżorsi umani. Riżorsi materjali, riżorsi finanzjari. U obbligu tiegħek li inti tkun effiċenti u li taħdem mod effiċenti għax jekk m'intix aktarx qed taħli u qed tisparpalja li tkun effettiv. Illi tkun bl-Ingliż ngħidu responsive. X'jiġifieri responsive? Is-servizzi li jagħti l-istat fosthom is-saħħa. Għandhom ikunu servizzi illi għandhom ċertu limiti fuq dak li hija stennija. U f'dal-aħħar snin rajna effort kbir hemmhekk. Inti llum jiena tagħlek appuntament fis-satej fit-tlieta ta' filgħodu. Mhuwiex ħin dinjitus, imma aħjar tmur fis-satej fit-tlieta ta' filgħodu milli tistenna tliet snin oħra. U aħna kollha konxi jridu napprezzaw il-pressure illi għandu l-istat biex inaqqas il-waiting times u l-waiting lists, u llum l-istat jibgħatek fis-sptar privat u jħallaslek il-kontu. Imma l-prinċipju li ħireġ minnha din hija proprju dik illi ma tistax inti tieħu servizz u sakemm tieħdu inti tilħaq tmur lura. Min saħtek?
Mhux hekk.
Jekk huwa servizz tal-istat.
Iż-żmien għaddej.
U semmi punt ieħor jiena. Iż-żminijiet it-tul eċċessiv li xi kultant tieħu l-ġudikatura, pereżempju. Ftit ilu kellna ġuri fejn kien hemm ġuri ta' dwar crime, murder, li saħ 25 sen ilu. Il-crime ta' San Juan. Ta' Vittorio Cassone. Il-ġuri sar 25 sena wara. Sawa, musta nidħol fil-mertu, ma nstab li ħadd qatlu dan, hekk ġara dan, jiġi stabbilit illi ma qatlu ħadd sfortunatament, iddispjaċini ħafna jiena għall-familji tiegħu. Illi daw 25 sena wara ma ħadux ġustizzja. Imma kellu l-ġuri jsir 25 sena wara, kieku jiġi saqsilek inti. Biex tieħu ġurament il-qorti, illi għaraft lili 25 sen ilu. Anki jekk kont jien, x'aktarx ma toħdux dak il-ġuri il-ġurament għaliex għax tgħid issa 25 sena nbidel il-wiċċ mhux hekk. Kellu jsir 25 sena wara. Justice delayed is justice denied ngħid bl-Ingliż. U anki dawk huma kriterji ta' governanza tajba, noqgħdu attenti, il-ġudikatura għandha rwol importanti ħafna. U spiss dil-ġustizzja dewwiema qed tħalli ħafna nies fit-tbatija.
Ekk huwa interessanti dan id-diskors li qegħdin inqanqlu, naturalment qed nitlu f'ħafna aspetti mhux hekk meta tidħol public policy wasalna kif biex nagħlqu dan il-programm ftit minuti oħra. Nixtieq li nerġgħu mmur lura lejn ir-reliġjon allura anke fil-kuntest Malti għaliex nibża li llum nifhmuha b'ħafna jew b'antipatija, jew b'sentiment antagonista, kultant, però jina meta nitħaddet ma' xi wħud li huma ta' skola, jitkellmu mir natura ta' reliġjon u jitkellmu li kull bniedem għandu dal-istint reliġjuż, mentri illum qegħdin ngħixu f'dinja sekulari u reliġjon qisha tintuża biss għaskapitu jew għaddejja ta' dak kollu li jkun għaddej fil-ħajja tal-bniedem. Jien m'iniex kontra dan naturalment, però jiena sempliċement nixtieq nitħaddet miegħek, niddiskuti miegħek jekk ir-reliġjon għandix allura il-qawwa tagħha f'sens wiesa, mhux qed ngħid il-Kristjaneżmu, mhux qed ngħid l-Islam, mhux qed ngħid il-Buddiżmu jew il-Baħaj li anke għandna f'Malta, imma il-qawwa ta' reliġjon. Mhux bħala istituzzjoni imma bħala qawwa. Għax jekk naħseb il-bniedem ma jarafix hemm in-nieqes, jekk mill-banda l-oħra qed jużah minar ma qed jifhem x'importanza għandha, allura qed ikun utilitarju. Ma nafx jekk inti tidħolx ukoll f'dan l-aspett fil-qasam tax-xogħol tiegħek.
Ara jiena bħalma taf inti osservajt mill-viċin il-numru ta' drabi li anki l-Arċisqof f'pajjiżna ta' l-opinjoni tiegħu fuq materji li mhux neċessarjament kienu ta' materja reliġjuża. U allura b'xim mod dawn immissu mal-ħajja politika. U issib min jgħid ma jaqbilx illi l-Arċisqof għandu jkollu l-opinjoni tiegħu, jiena ma naqbilx ma' ħadin il-pożizzjoni, jiena naqbel illi kulħadd għandu jgħid l-opinjoni tiegħu int minn int. Naturalment l-Arċisqof għandu iktar wejt, tgħidli fejn sejjer. Għax aħna ninsew u forsi aħna l-istorja xi kultant ma nagħtux kasa biżejjed, imma ħafna drabi r-reliġjon kien katalist tal-bidla. Kemm pożittiva u kemm negattiva. Fil-Philippines, meta kien hemm id-dittatur Marcos, Kardinal Jamie Sin kellu influenza kbira biex li meta l-poplu x-xeba fil-Philippines, x-xeba, jara lil-Marcos u l-mara tiegħu Imelda, illi kienet tixtri par żarbun kuljum di. Ajjeb, jiexu frikkezzi straordinari meta l-poplu kien qed ibati, kien hemm dak il-famuż power movement, power to the people movement, insomma, u people power, u l-kardinal kellu ruol importanti ħafna. U akwista ħafna rispett. Mela il-reliġjon kif qed inti mhijiex biss qawwa interna tal-individwu, imma jista' jkollha impatt kbir, importanti, pożittiv ngħid jien fis-soċjetà biex jiġi fil-bidla.
Ekku, wasanna propju biex fleluq biex nalqu dan il-programm, jina nirringrazzja lilek Dr. George Vital Zammit tal-li naqgħod magħna f'dan il-programm u għentna anki nifmu s-sem u l-rwol ta' reliġjon anki fil-politika u fil-public policy. Jina nirringrazzja lilkom u s-semmija li naqgħod magħna, aħna nagħmlu appuntament tagħna għall-bħallum ġimgħa fl-istess ħin u saltant jina Father John Berry ngrazzjakom tat-attenzjoni u nsellmilkom.
Kuntu qegħdin tisimgħu is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa jxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.